Jeg hedder Majse Njor, jeg er journalist og forfatter, og i dette program, der taler jeg om det vigtigste i verden. All you need is love, love, love is all you need. Gid man kunne få den første til sidst, sådan synger Shubidua i sangen Først til sidst. Den første kærlighed er svær at slå, og nogle gange så kommer den igen. Hvad er det, der gør, at man finder tilbage til sin ungdomskærlighed? Er det fordi, det var den største kærlighed? Eller også lidt fordi, man forelsker sig igen i den, man selv var engang? Min gæst i dag er sanger og sangskriver Peter Sommer, som er havnet i favnen på sin ungdomskæreste. Velkommen, Peter.
Tak skal du have.
Jeg ved, at du og Marianne var ungdomskærester i Skanderborg.
Ja.
Hvordan startede det, og hvor mange gange har I været kærester?
Dobbelt spørgsmål. Vi starter selvfølgelig fra den rigtige side. Hvordan startede det? Vi gik på Skanderborg Amts Gymnasium, som det hed. Og hun gik på gymnasiet, og jeg gik i HF. Men det var samme sted, samme kantine, samme fester. Og det vilde var egentlig lidt, at jeg først opdagede Marianne der, fordi vi har boet 250 meter fra hinanden hele vores liv indtil da i Skanderborg. Men hun gik på en anden skole end mig. Jeg gik på privatskolen, og hun gik på den kommuneskolen. Så jeg anede ikke rigtig, hun fandtes. Så stor er Skanderborg jo ikke. Så det var egentlig mærkeligt, og jeg synes, hun så helt fantastisk ud, da jeg mødte hende der som 17-årig. Så det var hvad? Hvor? Når bor du der? Og sådan, ej, hvor vildt. Det var ikke samme kreds, vi kom i. Men det begyndte vi så småt at komme i de samme kredse der på gymnasiet, og ind til den samme fest en november-december dag der. Jeg har været en 18-19 år, hun har været en 17 år, ja, på langs, you know, uden at gå hele vejen med det på nogen måde. Og så blev vi kærester for første gang.
Spurgte I egentlig hinanden, skal vi være kærester? For det kan jeg ikke
jeg huske, tror, jeg du... følte det som, at øjnene sagde alt, egentlig. Og vi er så nogen nu, der... Og det er nok mig, der har kunne huske det, eller har skrevet det, eller et eller andet. Så nogen, der sådan ved, hvilken dag vi har en eller anden form for jubilæum. Altså, hvis vi nu siger, at jeg var 18 år, og nu er jeg 50, så er det jo godt og vel et rifraf 32 års jubilæum, vi kan holde her til nu-agtigt.
Men så har I været sådan frem og tilbage mange
gange? Det var anden del af spørgsmålet. Ja. Ja, jeg bliver næsten nødt til lige at gå igennem det, fordi jeg er ikke selv så kalenderstærk med sådan nogle ting, men... Vi var kærester der, og så kom vi ud af gymnasiet, og så skulle man sådan til at gøre noget med sit liv, ikke? Og Marianne ville gerne ud i verden, og alle tog til London på det tidspunkt. Det var sådan ligesom måden, man tog ud i verden på der, og jeg havde ikke den der udlængsel. Så der gled vi lidt fra hinanden en enkelt gang der, efter 2-3 år, og fandt sammen igen, da hun havde været i London, og vi skrev meget sammen breve frem og tilbage til London. Og så, ja, så fandt vi sammen igen, så nu er vi oppe på 2 gange, og så glæder vi så fra hinanden en gang til. Så møder vi hinanden i Aarhus, som vi begge to flyttede til midt i vores 20'er, og bliver stormende forelsket en gang til. Og hun flytter sig i forvejen til København. Jeg havde et job, der jeg ikke lige sådan kunne komme ud af, og så flyttede jeg efter et års tid, og så flyttede vi til Nørrebro sammen og boede sammen. Sådan. Vi havde også boet sammen i Skanderborg i et lille kollektiv der, flyttede hjemmefra sammen. Men så boede vi der midt i 20'erne i København, og så faldt jeg for en anden kvinde, og flyttede derfra, og hun faldt derefter for en anden fyr, og så fik vi børn med de respektive. Og på et tidspunkt blev vi så skilt fra dem igen, og stod lidt begge to med håret ned ad nakken i Skanderborg, hvor vi begge to jo så kommer fra, fandt sammen igen. Og jeg har ikke engang selv lige siddet og sat streger her, men vi ender vel på en 4-5 gange.
I har da fået noget for pengene, kan man sige.
Ja, der har været noget opstart, så noget nedlukningsenergi der. Det har der jo så virkelig.
Når du fortæller det der, så tænker jeg på min første kæreste, Niklas, som jeg mødte, da jeg var 14. Han spillede trommer i et punkband. Og jeg kan huske første gang, jeg så ham, at jeg var helt væk. Jeg har aldrig set noget så pænt. Jeg fuldstændig sitter, hvad han havde på. Og så jagtede jeg ham rundt i Helsingør og omegn, og indtil han ville være kærester med mig. Og han har siden sagt, at han var en lille smule bange for mig, fordi jeg altid stod foran scenen og stirrede på ham i halvanden time.
Det var ikke særlig punk at være bange for en pige på 14 år.
Og så mødtes vi en dag, vi mødes af og til, og så var der en dag, hvor vi sad på en café, og jeg havde taget min dagbog med fra dengang, jeg var på Interrail. Og så sad jeg var på Interrail med Niklas, og så sad jeg og læste op, og da jeg sådan kiggede op næste gang, det var sådan noget om, så tog vi til, det man skulle til Paris, og man skulle de der steder hen, og så da jeg kiggede op, så var han pludselig cirka 15 år, og jeg kunne også mærke, at jeg ligesom var 14 eller sådan noget. Altså jeg havde simpelthen læst os yngre. Kender du det, at I nogle gange, hvis I snakker om noget, du og Marianne, om noget fra for lang tid siden, så bliver man faktisk yngre? Altså fordi man har den fortid med hinanden.
Jeg tror gaven for Marianne og jeg ved at have kendt hinanden så lang tid og kendt hinanden som værende så unge, det er... Jamen det er nok... Ja, du har nok egentlig ret. Jeg havde bare ikke tænkt på det. Men man kan godt genkalde sig en eller anden spirende, kvidrende fornemmelse i kroppen fra dengang. Ret tydeligt faktisk, når man lige sidder her og taler om det. Altså de der første gange, man gjorde dit, og første gange, man gjorde dat. Ja, det, jeg havde egentlig ikke tænkt på det før, at jeg lige fået adresseret, at den fornemmelse kan jeg tydeligt genkalde mig, når vi sidder og taler om første gang, vi pirkede den fra skole. Vi havde sådan en tradition med at pirke, når Jim Morrison havde... Var det fødselsdag eller dødsdag? Det var i hvert fald en gang i december. Så havde vi sådan en dårsdag, hvor vi ligesom tog bussen til skole og dukkede os, når den kørte den anden vej gennem hovedgaden, for min mor ikke skulle se det. Og så havde vi hjemme for os selv, indtil hun kom hjem, og så var vi dårsagtige og sådan røg lidt te eller joints, eller hvad vi nu kunne få fat i der fra morgenstunden, for at være lidt dårsagtige. Den fornemmelse, alt det, der var omkring for eksempel sådan en oplevelse, vi havde sammen, den der ved jeg lige, hvordan det ser ud, og hvordan det føles stadigvæk, ikke?
Ja, for det tænker jeg, så får man jo alt muligt noget, der er det første, hvis man møder en senere i livet, men der må være noget, altså en direkte linje ind til hjertekuglen, når man har kendt hinanden i den alder, hvor alting, altså for det første skulle man jo ikke dø, og for det andet var alting muligt i en kort periode. Der var et kort vindue, hvor alting var muligt, ikke?
Jo. Det er da en væsentlig forskel, egentlig, at jeg kan huske præcis tydeligt første gang, jeg skulle ind på hendes værelse, og hvordan hendes mor tog imod mig ude i entréen. Og, altså, det ville jo være væsentligt anderledes, hvis vi havde mødt hinanden for 10 år siden. Hendes mor ville forhåbentlig da ikke have været indblandet i det. Og jeg havde nok været lidt mere cool omkring at være i hendes hjem for første gang. Der var jeg sådan, du ved, hvis man skulle på WC, så kunne man slet ikke overskue at sige det, så heller ligge og holde sig i 4 timer, eller sådan et eller andet, ikke? Altså, det er sådan, alt var sådan potentielt fantastisk umuligt, ikke?
Der er jo en grund til, at man samler minder, eller det gør hjernen nok helt af sig selv. De gode og de dårlige er også nogen, som er komplet ligegyldige, men vel mest dem, der har en betydning for en. Jeg elsker den traditionelle skotske tern, som har rød som hovedfarve, og har gennem årene købt både halstørklæder og nederdele med den tern. Fordi den dag, jeg blev stormende forelsket for første gang, var en helt speciel dreng iført bukser i den tern. Og her vil jeg gerne lige hylde bibliotekarer, der ser, hvad de unge vil have eller burde få. Og i det hele taget vil jeg gerne hylde alle de bibliotekarer, som har åbnet mine øjne for litteratur og musik og digte og verden. De to cool bibliotekarer, Torben og Jan, havde arrangeret koncert med et punkband, og der sad jeg på gulvet i et 80'er byggeri og fik mit liv ændret. Ham, der skulle blive min første kæreste, sad bag trommesættet iført klanternbukser og en hvid skjorte. Han havde ring i øret og strittende pandehår, og han var det pæneste, jeg i mit 14-årige liv endnu havde set. Så på den måde har bibliotekarerne Torben og Jan været med til at forme mit kærlighedsliv. Tak til Torben og Jan. Din kone Marianne, hun udgav den bog, der hedder Bo Ark, Peter Sommer og jeg i 2021, som blandt andet handler om ungdommen i Skanderborg. Jeg bliver nødt til lige her at sige, at jeg kan ikke sige Skanderborg, som du kan.
Nå, altså Skanderborg?
Ja, jeg voksede op på Sjælland, så jeg kan ikke.
Ja, det er sjovt, når folk Og det gør folk, altså når man siger det der skanderbord, så siger de, hvor lyder det dog snobbet, og apropos meget nordsjællandsk på en eller anden mærkelig måde, som om det var op omkring skodsport i lov, ja, eller sådan et eller andet. Det har jeg så lært at leve med.
Altså, så det, når jeg udtaler det, så er det skanderbord.
Yes, yes.
Og du har fortalt om Bo Ark i interviews og også skrevet sange om ham. Hmm. Men vil du ikke lige, før vi går videre, fortælle, hvem Bo Ark var, og hvorfor han havde spillet en rolle i jeres ungdomsliv?
Bo Ark Rasmussen var han døde for nogle 20 år siden, blev kun 39. Han var lidt af en legende på vores kanter der i Skanderborg. Altså virkelig en varyler, eller hvad man siger, ikke? Altså vores, endte med at blive vores, min Dan Tyrell. Han tog virkelig fra, og fra en tidlig alder, var på forsiden af, jeg tror det var vi unge, sad på en gynge ved Skanderborg Sø, som værende 9-årig, eller 10-årig, tror jeg det var, med en flaske whisky i hånden, og en smøg i den anden hånd, som han fortalte, han havde stjålet op ved en åndssvag købmand. Og sådan går historien bare, og gik historien bare om ham her, over den overintelligente dreng, der var adoptivbarn og flygtede hjemmefra og endte på Christiania som 13-årig, deraf navnet Ark. Han farvede sit hår rødhårdt, fordi han ikke ville finde sig politiet og boede sig på Fredens Ark ude på Christiania. Og så vendte han tilbage som 13-årig og var legendarisk. Og han var også legendarisk god til at bruge sproget og sådan twiste og tøne det, og havde læst alle mulige kæmpe klassikere og kunne ligesom udlægge dem for os andre. Jeg var noget yngre end ham, men møvede mig ligesom lidt ind på ham i den sidste periode af hans liv, hvor han boede op ved sin mor og boede på sit gamle værelse og døde så der helt sørgeligt og alt for tidligt og nåede slet ikke sit potentiale og udgav en enkelt digtsamling, og som ikke blev læst rigtigt og er andre end mig og nogle få andre i Skanderborg. Og satte sig et voldsomt spor i mig. Og det at komme fra provinsen og være et, og det gælder så for os alle tre, at være et skrivende menneske med de drømme og den lyst til at udtrykke sig, hvilket er lidt atypisk i sådan en by, det er vi så også til fælles. Og det, alt det udspiller sig så i den her bog, som ikke er et menage à trois mellem Burak, Peter Sommer og jeg. Jo, ja. Når jeg gled væk fra hende i de her gange, det skete, så var det, fordi jeg gled over mod sådan nogle typer som ham og mod ham.
Mm. Og det ville, skriver hun
og,
jo.
Ja. Og ville være high,
ja.
Og hun ville ikke være high, og sådan nogle ting. Ikke? Så han, det er alt det, han repræsenterer, den vildskab og den dårskab og sådan noget. Det stod imellem os. Ikke? Så på en måde stod han imellem os. Ikke?
Men det er, altså, jeg synes, bogen er sådan en... et spændende hop i tider, og det der mellem Bo Arks dagbøger og Mariannes samtaler med dig, og så nogle betragtninger omkring både jeres ungdom i Skanderborg og det liv, I har nu.
Mm.
Men det er bare interessant, at der var ham der, Bo, med midt i det hele. Men hvad var det, du... Hvorfor skulle du ud og være getting high? Eller hvad var det for noget vildskab, du ledte efter dengang?
Jamen, det var jo alt det, som var modsat det, jeg kom fra. Et straight, godt, trygt, intakt hjem, som jeg er jo lykkelig for, at jeg startede ud i, med en vis interesse i ord og for ord og sådan noget. Og så mødte man ham der Bo, som var en kilde. Han var bare vild på alle de måder, jeg ikke kendte til, og jeg fandt enormt spændende. Og det var, hvad angår... smerte og følelser og stoffer og leve som en bohem, faktisk, ikke?
Lærte altså, du at ture mere? Altså, tør man mere, når man er sammen med sådan en?
Ja, og det føles lidt som en synd nogle gange. At sidde der klokken... klokken 3:30 om eftermiddagen med dagen op i hans mors lejlighed, og være skidefuld og skæv og kigge ud over byen, og ligesom se folk komme hjem fra arbejde og handle, og det liv der, og sådan... Jeg følte så forkert, og så rigtigt på en gang. Og den følelse bryder jeg mig ret godt om at være i sig, ikke? Altså, at gøre noget forkert, og så alligevel føles det rigtigt, ikke? Altså, det var bare en helt ny verden for mig, og det tog mig enormt mange år at komme ud af Skanderborg. Altså, alle andre driblede videre, da de var 18 år og skulle til Aarhus og så videre. Han var vildt betagende. for mig. Og vildt vigtig. Og vigtigere end alt andet. Også vigtigere end det, som vi mødtes for at tale her om i dag. Kærligheden dybest set, ikke? Fordi det var så spændende. Og det var så ukedeligt, hvis man kan sige det. Og det gjorde tit, at mine jævnaldrende, inklusiv nogle af de ting, nogle stunder også med mig, andre blev kedelige, eller sådan, det er simpelthen ikke vildt nok, det her, ikke? Altså, vi skal længere ud. Vi skal længere, længere, længere ud. Vi skal højere op. Det var jeg slet ikke i stand til at formulere før nu, jo, ikke? Altså, at det var lige præcis det, der skete, ikke? Men Marianne så det jo tydeligt, at det der kunne hun ikke, det gad hun skulle ikke være med til det der, ikke?
Men du skulle måske også længere ud og højere op, og så en eller anden dag falde ned og være dig selv. Altså, tænker, nogle gange skal man jo ud i et eller andet.
Præcis.
Vandhed, altså, før man kan komme tilbage.
Jamen, præcis, og det har der taget mange år at ryste den af mig, egentlig, ikke? At det var sgu måde, man gjorde det på. Det har der kostet mig mere end... Det har der kostet mig mange ting, at jeg synes, det var det rigtige.
8-6-6-0 Ren provins i skulderhøjde. Et lille harsk smørhul af en hidtil uhørt bøjde. Og man kan altid diskutere, flytte sig i meter. Gid du kom til Skanderborg og blære.
Peter Sommer, ja, hver gang så beder jeg min gæst om at vælge en sang om kærlighed.
Ja.
Vil du ikke fortælle lidt om den sang, du har valgt?
Det vil jeg gerne. Den hedder Everybody's Gotta Learn Sometime. Og er originalt lavet af The Corgis. Whatever that means.
Som er britisk?
Ja, jeg kender dem faktisk kun for det nummer. Okay. Jeg kender ikke engang gruppen særlig godt, men den der sang er egentlig sådan en, man har set og hørt alle mulige steder. Men den er ligesom endt med at blive min frue, Marianne, og min sang. Fordi det der lidt slingrende forløb, og bumlet og hullet og skør kronologisk forløb, vi så har haft, der står vi så der godt og vel midtvejs i det. Og bare titlen egentlig var egentlig nok til at gøre det til vores sang. Everybody's Gotta Learn Sometime. Har vi snart lært at elske hinanden på en måde, som er vedblivende magnetisk. Så vi også kunne grine lidt af det, faktisk. Ikke? Den er sådan på en anden underlig måde også det tilgivende i det, at man kan ikke bare lære det fra starten af, måske. Ikke? Det tror jeg tiltalte os begge to rigtig meget. Igen, bare ved titlen.
Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime.
Altså, det er jo en ret simpel tekst, ikke?
Det må man sige.
Ja, men den siger jo det, den skal.
Den siger det, den skal, og bruger ikke for meget finurlig energi på at få fortalt det. Det kan jeg virkelig godt lide ved den. I need your loving like the sunshine, synger de for eksempel, ikke? Og det er jo lige præcis det, der jeg elsker ved det. Det er så direkte, det er alt, modsat alt det, jeg selv gør, og lige præcis alt det, jeg drømmer om at ende med at kunne gøre, ikke? Og bare kunne sige tingene så enkelt, og så virker det. Det kommer fra et... Eller det føles som om, det kommer fra et totalt rent, afklaret sted. Og det er da værd at efterstræbe, både som sangskriver, men sgu også som par, som har været så grueligt meget igennem.
Ja.
og så derudover, hvis jeg lige skal sige det sidste om selve sangen, så er den indspillet af Beck, musikeren Beck, som jeg er kæmpe, kæmpe, kæmpe stor fan af, til en film, der hedder Eternal Sunshine in a Spotless Mind, hvor den også bare virker fuldstændig vildt godt. Og så lige til sidst, for at gøre den helt færdig, så har Sevi Jørgensen, som jo er min all-time greatest, også lige indspillet den. Og det var lige præcis den version, vi hørte rigtig meget, da vi havde brug for at blive enige om, at nu havde vi efterhånden lært det med os.
Og så er det rigtigt, du og Marianne sang den til hinanden til jeres bryllup?
Så tog vi simpelthen chancen og gjorde noget sammen til vores bryllup. Marianne er en, der er meget ude af den der komfortzone ved at skulle stille sig op for andre mennesker og synge sammen med mig, selvom hun synger mindst lige så godt som mig, men det, hun har ikke prøvet det lige så mange gange. Men vi sang vores egen lille version i et spinkelt arrangement af den her sang. Og det var da i hvert fald vigtigt for hinanden, eller for os, at ligesom stå lige og gøre det sammen. Så det var da quite a moment.
I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime.
Apropos det med om noget er kedeligt, så har jeg valgt en sang af The Beautiful South, som hedder Don't Marry Her, som er sunget af en kvinde, der bare vil gøre manden opmærksom på, at hvis du gifter dig med hende der, så kommer du simpelthen sådan til at kede dig.
Think of you with pipe and slippers, think of her in bed, laying there just watching telly, think of me instead. I'll never grow so old and flabby, that could never be. Don't marry her, fuck me. And your love light shines like copper, but your work shoes are glistening. She's a PhD and I told you so, you've a knighthood and I'm not listening. She'll grab your sweaty balls and slowly pace your knee. Don't marry her, fuck me.
Det er sådan lidt mærkeligt at skulle spille en sang, man godt kan lide over for en, der selv er sanger og sangskriver. Så bliver jeg bange for, at du siger, hold da op, har du dårlig smag.
Jamen, det vi hørte af den der, synes jeg da egentlig, at den lød meget fedt indspillet, men udsagnet don't marry her, but me.
Nej, fuck me.
Fuck me?
Ja. Don't marry her, fuck me.
Okay.
Det er en anden
men,
version.
Men lidt det samme, ikke?
Ja.
Altså, udsagnet og vurdere, at en anden person vil være kedelig for dig, hader jeg egentlig ret meget, vil jeg sige, ved sangen. Det er ikke noget at gøre med, at jeg sangskriver. Og være så sikker på, at ens egne kvaliteter er så meget mere spændende og livlige end en andens. Det prøver mig ikke om. Det synes jeg er træls udsagn.
Nå, fordi jeg tænker, at hvordan skal jeg sige det? Den mindede mig om noget, Bo Ark havde skrevet, som du havde brugt i en tekst, bare resigneret. Altså bare den resignerede version, det der med, ser dig med din nye fyr, som var din gamle ven. Nu er jeg en gammel ven, som blot vil være din fyr.
Yeah.
Altså jeg tænker, det er det modsatte af don't marry her, fuck me. Det er ev.
Ja, jeg synes, Bo Ark er en smule mere poetisk end in The Beautiful South der, fordi at det ikke er kamplystent. Jeg tænker, når jeg hører den der sang, ikke, du spillede, så tænker jeg sådan, at den, der afsender det, er en menneske, som ser en enorm værdi i at være i konflikt på en eller anden måde. Og det er selve en del af attraktionen ved den person. Og det har jeg lært i mit liv. Det ser jeg ikke som nogen attraktion. Og på den måde være på kant af hinanden. Det gider jeg simpelthen ikke i højere grad end højst nødvendigt. Og det tror jeg faktisk, der er nogen, der ikke gider, men som ser det sådan, at det er også en virkelig levende måde at være sammen på, og flippe ud på hinanden og på den måde. Og sådan noget. Det, jeg har fundet en, der tror jeg ser det på samme måde som mig. Jeg er sikker at sige, at vi ikke har knust på slæen, og hvad ved jeg, ikke? Altså, bestemt ikke, men bestemt ikke, altså. Men der er nogle konflikter, vi kan knuse lynhurtigt, og det har vist sig ved vores forhold, og også som afspejler den person, jeg er, tror jeg, som godt kan tage mange konflikter, men vores evne til at komme tilbage igen fra de der konflikter, og især længden og hastigheden i at komme tilbage igen, der synes jeg, vi er blevet voksne, og rigtig gode voksne, og gode voksne sammen. Det er noget af det, jeg er mest glad for. Det kan lyde sygt, ikke? Men sådan kæmpe kvalitet, synes jeg.
Er det også fordi, man ved, man alligevel finder sammen igen, så er der ingen grund til, at der går 3 dage, og man får knust hele blå blomstsamlingen?
Også det.
Men, altså, hvis man ved, man skal, vi finder alligevel ud af det.
Altså, at gå og ikke vil tale sammen i et hjem, og der er børn imellem, og der er ting, der skal ske, og aftaler, der skal holdes, og sådan nogle ting. At gå og have det sådan, tror jeg, mere på, at du får cancer, end at ryge smøger.
Der er jo også dem, der tager den som på cirkustur, og så laver den opfører stykket, når de er ude hos andre. Det synes jeg altid er noget af det mest pinlige, jeg overhovedet kan overvære.
Ja.
Det er et par, der ikke tog skænderiet derhjemme, fordi de manglede publikum.
Ja, nu har vi talt om sygt tidligere. Ja, det synes jeg også er lidt vildt, ikke? Altså, men det må vel også være nogen, der nærer sig af det på en eller anden måde, ikke? Og jeg tror, at den der rebound på et hæftigt skænderi, jeg tror, der også nogen ser den som frugtbar, turen tilbage til normalen, ikke? Og derfor må den godt vare lang tid, fordi at man lærer mange ting ved det. Det synes jeg ikke ved mig.
Nej. Men det er jo også, jeg tror, der er nogen, der tænker, så får man renset luften. Ikke? Den her sang, jeg lige citerede noget fra før, den der jalousi igen. Har jeg læst, at du har skrevet, efter at have set mig anden på gaden, og mærket konsekvensen af nogle valg? Det tror jeg, du siger.
Ja, ja, jamen, jeg er helt med. Og jeg kan også huske, hvor på Vesterbrogade det var. Faktisk, hvor jeg kom gående ud af en dør, hvor vi ikke var sammen, og jeg var sammen med en anden. Og så kommer jeg ned, og så ser jeg Marianne med sin nye fyr. Jeg ved ikke, om det var hendes gamle ven, men hendes nye fyr og deres ikke så gamle barn, som jeg også bor sammen med nu, på vej op i Søndermarken og går en lille tur. Og så står man lige og... Nå, hej, ja, der, hej. Nå, ja, jamen, hej med dig. Og, nej, en sød pige. Og farvel, farvel. Og så ligesom bare blive stående, og så ligesom se ryggen af dem. Og ingen vendte sig om, for at se, om han blev stående og kiggede efter dem. Men det gjorde han. Og det er sådan et syn, man husker.
Peter Sommer, gammel kærlighed ruster ikke altid. Det er temaet for vores snak. Og nu er du gift med Marianne, som var din ungdomskæreste.
Ja.
Hvordan gør man sådan helt lavpraktisk, når man skal finde tilbage til sin ungdomskæreste? Altså, fordi man er jo anderledes både sådan i krop og sind. Og hver især har I oplevet nogle ting. I har været hinandens, så var I det ikke. Hvordan finder I så ud af, at nu skal I være det?
Det er jo... Det er jo et skide godt spørgsmål, ikke? Fordi det er jo sket mere end én gang, så jeg burde jo virkelig vide det. Det er jo sket 3 ja. 4 gange, ikke? Altså, jamen, jeg kan vel egentlig kun svare med en følelse af fysisk tiltrækning. Altså hele hendes aura, hvis du skal sige det lidt pænere, ikke? Altså, som jeg så første gang, da hun var 17 år, gående ned af den lange gang på Skanderborg Amts Gymnasium, har vel bare sat sig i mig, og jeg kan genopleve det, om så hun var midt i 20'erne, starten af 30'erne, altså starten af, ja. Og så er der måske et element af noget tryghed, mm-hmm. ved at vide en masse om hende, om hendes familie, hendes forældre, bedsteforældre, jeg mødte dem alle sammen, ikke? Jeg kender virkelig hendes familie godt, også igennem 30 år plus. Så der er også en... en faktor af, at der ikke sådan lige der kommer måske nogle sindssyge overraskelser, ikke? Fordi ja. det synes jeg, der også er et element i alt det her. Nu taler vi om forhold, og måske sent i livet springe på en og tænke, som du talte om tidligere, at kunne det risikere at være spild af tid, eller viser vedkommende en side af sig selv, man ikke, simpelthen ikke lige har opdaget. Og så som man så finder ud af, den kan man virkelig ikke så godt lide. Det synes jeg, man... man har det vil være et far-moment for mig, og sådan... Jeg tror ikke, jeg vil... Lad os nu lege, at jeg stod her som i livet og ikke havde nogen partner, og jeg skulle prøve at finde kærligheden på ny. Igen, som du talte om tidligere. Ja, i mange tilfælde ville det så være sådan, hvis man fandt en over jævnaldrende, at man ikke kunne tjekke forældrene, fordi de ikke var her mere, eller ja. Sad på et plejehjem eller et eller andet. Men altså, ellers ville jeg da sige, at jeg ville sgu da ikke gå ind i noget med nogen, inden jeg havde tjekket deres forældre ud. Altså.
Om de var ravne vanvittige? Og det
jamen
hey,
altså det så enkelt er det jo ikke helt vel, men altså, der er mange ting i det, jeg tror, jeg vil tænke over. Det har jeg så ikke behøvet i mit, fordi jeg har kendt Mariannes mor, fra hun er yngre end jeg er nu. Ikke faren, han er lidt ældre, men sådan noget, ikke?
Men det med trygheden, det kan jeg godt se. Jeg kan godt se, hvad du mener. Nu fortalte jeg før om Niklas, min første kæreste. Vi har aldrig været sådan sammen igen siden dengang. Vi var alligevel kærester i nogle år. Men lyden af hans stemme, den stemme, tror jeg er gået efter lige siden. Selvfølgelig ikke bevidst. Men jeg har haft kærester, der havde lidt den samme rustne, vibrerende, dybe ting. Jeg tror aldrig, jeg kunne falde for en med sådan en virkelig høj fistelstemme. For det ville jeg ikke være vant til.
Det er skide interessant. Det
jeg vil ikke tænke, at jeg skulle gå efter det.
Nej.
Fordi der er roen i sådan en stemme, en tone, man kender.
Ja.
Og det er jo sikkert, fordi det leder tilbage til noget med tryghed.
Det er utroligt interessant, det der, ikke? Altså, den øvelse vil de fleste mennesker i vores alder kunne lave. Men så sagde, nu prøver du lige at line kortene op her foran dig. Med alle de her kærester, du har haft, og et billede af hver, og hvor mange af dem havde den stemme der, hvor mange af dem talte fransk, hvor mange af dem var venstrehåndet, hvor mange af dem kunne godt lide chili con carne. Altså sådan, jeg er sikker på, at man kunne finde en hel del mønstre i det der, hvis man virkelig sådan satte sig ned med det, ikke? Og nogle fælles træk mellem dem, man bedst kunne lide af dem. Nu taler jeg som om, at jeg har sådan 52 spillekort foran mig. Det er ikke lige sådan, det har været, men jeg har da en 10 stykker, ikke? Hvad er fællestrækkende ved dem, du bedst har kunne lide, ikke? Det er da en meget sjov selskabsleje med en selv.
Ja.
Stemmen. Nogle andre egenskaber. Dufte. Ting, man har lyst til at gøre sammen, som man begge to synes var fede, eller sådan nogle ting, ikke?
Når jeg ser min første kæreste, bliver jeg altid helt blød og rolig og helt okay. Tit så står jeg og vugger en lille bitte smule fra ben til ben, fordi jeg er helt tryg. Men når jeg ikke tænker på, at vi igen skal være kærester, er det fordi, jeg også godt ved, at man ikke bare sådan lige snupper en, man var kæreste med, da man var teenager. Det er jo som om teenager bor i et helt andet land. Og i dag er man så blevet voksen og taget farve af det levede liv, og måske blevet en helt anden person. Når man taler om minder fra den spæde ungdom og fra den første store kærlighed, så får jeg en fornemmelse af, at livet med årene lærer en, at man ikke skal tro, at man er noget. Man skal ikke være for kæphøj. Men det er jo lige præcis det, man skal være, når man er helt ung, nemlig kæphøj. Senere kan det vise sig, at man får en lidt frygtsom kropsholdning, og måske bliver en lille bitte smule mere blød i kanterne. Vi skal jo dø for pokker, og netop derfor er der endnu mere grund til, at vi lever. Så jeg kan godt se ideen med at gøre det, man har allermest brug for. Også når det gælder at tage fat i den største kærlighed, man har oplevet i sit liv. Hvordan fandt I så sammen? Altså, som Gary Barlow ville have sagt, back for good.
vi boede jo i den samme by, Skanderborg, som jo ikke er blevet væsentligt større end... Den var, da vi boede i den by. Som unge mennesker der, de der 200 meter fra hinanden. Nu boede vi igen 200 meter fra hinanden, to nye steder. Og gik og levede de her parallelle liv. Jeg så Marianne sådan ud af vinduet, når jeg kørte forbi med min dreng på vej til skole. Og hun havde afleveret sine børn i, en anden skole. Og svært ikke lige at blive mindet om hinanden, og vi kunne simpelthen ikke slippe det. Så vi forsøgte igen en lille smule at mødes lidt hemmeligt. Og på et tidspunkt, så gik det rigtig godt. Og rigtig, rigtig godt. Og på et tidspunkt fandt vi ud af, at man var gravid. Og så begyndte tingene at tage fart. Fordi det barn ville vi have sammen, ikke? Og så gik der også lidt praktik i sagerne, ikke? Fordi så er der jo ligesom en deadline og sådan nogle ting. Så flyttede vi sammen og fik taget sammen til at fortælle det og åbenbart det for hele verden. Og så blev det jo en helt anden, ikke? Altså, vi har bare gået og været hemmelige enormt mange år og været gode til det. Og bare sådan...
Hvad sagde folk? Og, altså folk, der har kendt jer i mange år?
Jeg husker kun folk. Synes, det var rart, at vi endte sammen, og det her, de kunne se lang tid, der var en energi, og måske havde de bare vidst det, måske havde vi slet ikke været ret gode til at holde det hemmeligt i virkeligheden. Who knows? Jeg husker det kun som, altså, jeg tror, vi koncentrerede os mest om, hvad vores børn vil sige, fordi jamen, det er alle, der har prøvet sådan noget med at blive skilt, hvad man skal sige, og bo alene med et barn, og så har man fået det til ligesom at køre på en eller anden måde, som man synes er tåleligt for alle, og så starter man en helt ny fortælling op, og skal have alle med ind i den, og hvordan ser de sig selv i den, og sådan, det der er sgu meget at tænke på der, synes jeg, for alle i det.
Ja, hvordan gør man det? Hvor gamle var de?
Jamen, de største var vel en 6-7 år, 8 år, et eller andet, og Magnus mindste var vel så på det tidspunkt 3-4 år eller sådan noget, ikke? Jamen, hvordan fanden gør man det? Hvordan gjorde vi det? Begyndte at ses på legepladser og til ting og sager, og fordi vi vidste, hvad min anden var, og så på et tidspunkt fortæller man det, og I skal faktisk være storebror og storesøster igen, og sådan og sådan. Ja, det var en vild periode, det synes jeg. Det var sgu en vild periode. Hektisk.
Var der også noget skyld forbundet med det der med at have gjort et barn til skilsmissebarn?
Ja, i hvert fald for mit vedkommende. Det er jeg ikke sikker på, at jeg nogensinde forlader den fornemmelse, selvom jeg synes, jeg har gjort det. Og det synes jeg også, hans mor har gjort det virkelig så godt, vi kunne få at passe på ham i det og tage ham med igennem det. Men jeg er ikke selv skilsmissebarn. Så derfor, jeg tror meget, det er derfor, jeg også, at han rummer en masse følelser, jeg faktisk ikke rigtig helt forstår. Og det er jeg ked af, eller du ved ikke helt, det kan jeg egentlig ikke hjælpe ham så godt med, som jeg måske kunne drømme om, eller sådan. Det er jeg da rigtig ked af. Men jeg er glad for, at han er, hvor han, altså, for det jeg ser, ikke? Og det jeg oplever. Men lige der har han et rum, som jeg aldrig nogensinde rigtig fået adgang til, eller sådan kan dele så godt med ham.
Altså, jeg er heller ikke skilsmissebarn, og er selv blevet skilt fra faren til mine tre døtre, og de flyttede hjemmefra. Jeg kan godt stadig få sådan en stik ved tanken. Jeg kan ikke lide torsdag.
Nej.
For torsdag var skiftedag.
Ja.
Og den hænger bare ved. Og hvis jeg har den, så tænker jeg, hvordan har de det så ikke som tre børn?
Ja.
Fordi det må være så forfærdeligt at skulle flytte hver torsdag.
Det forestiller man sig i hvert fald. Det forestiller mig virkelig også, at det må være. Og de der gange, hvor man så har oplevet, at drengen ikke har haft lyst til at skulle flytte lige den dag, eller lyst til at komme ud til en den dag og skulle håndtere det, det er sådan, den har man ikke lige taget med i fortællingen om at skulle være forældre, vel?
Nej.
Så derfor den er sgu en øm del af den historie.
Ja, den havde jeg heller ikke. Den har jeg ikke sluppet endnu. Ja.
Men man ville sådan ønske mig, var den, der havde det værst med det, ikke?
Ja.
Eller sådan bare sige, kan jeg ikke bare være den, der har det værst med det? Og det er man ikke rigtig sikker på, man er. Og det er træls, ikke? Og det er også mere end træls.
Og så er det hver uge, ikke?
Jo.
Den her tænker jeg tit over, at der må være ret mange børn, der har det. Har en bestemt ugedag, de ikke bryder sig om. Også når de er voksne, ikke?
Ja.
Jeg kender et par stykker, som er blevet kæreste med deres ungdomskæreste, og for det meste holdt det ikke. Min gamle veninde Margit er gift med Lars, som hun har kendt siden vi var teenager. De elsker virkelig hinanden, og det får mig til at tænke på, om vi bare er nogen, der ikke helt har så nemt ved det der, bare at elske. Eller nærmere falde til ro og tænke, at nu er det bare den person resten af livet, og det er det allerbedste, man kunne ønske sig. Har du nogensinde tænkt på, hvis vi blev gift 10 år tidligere? Hvordan har verden så set ud? Det må I da have snakket.
Det har jeg ikke bare tænkt på. Det har vi talt om utrolig mange gange, at vi kunne have, vi kunne have trukket den linje ganske anderledes. Hvis vi som ja, der 17, 18, 19 år, bare har sagt, det var det, og så har stået her i dag. Og
nu er vi kælder Hilda, ikke? Vi er sammen altid.
Ja, men der har vi måske også lidt af svaret på, hvorfor man egentlig har det fint med, at det ikke blev sådan. Ej, ikke dårligt sagt med kælder Hilda, men hvis ikke bitterhed, for det er det sådan kan jeg slet ikke forholde mig til mit eget liv, eller fortrydelse for den sags skyld. Der var noget praktik omkring en masse ting, som kunne have fjernet en masse småsten fra ens sko ved at have gjort det the straight way. Men jeg kan næsten ikke engang gå videre i den tankerække, fordi sådan blev det bare ikke, vel? Altså, og det, for mig ligger det virkelig ikke. Det er nærmest, altså, jeg kan ikke fortryde sådan noget. Der er ikke så meget af den slags valg. Ja.
Måske var der også noget med, at man lige skulle blive rigtig voksen? Eller falde til i sin form, eller hvordan man siger det?
Jo, ja, og så alligevel, fordi jeg synes, her i vores, lad os lidt for sjov skyld kalde det sidste heat, og Annes og mit, synes jeg egentlig, det den del af det, at blive rigtig voksen og falde rigtig til ro, og virkelig begynde at få det godt. Jeg synes nærmest først, det er sket inden midt i det heat, så at sige. Ikke? Det var en stor opgave at møde sammen her sidste gang, og hun havde to med for tidligere, jeg havde en med for tidligere, vi har fået to. Det siger næsten sig selv, hvad for 5-10 år det har været. Ikke? Altså, fordi der har virkelig været noget at se til. Ikke? Og kærligheden har til side haft virkelig trange kår. For der har været så meget. Ikke? Der er så mange, der skal holdes glade, og hver dag, der skal køre, og arrangere dit, arrangere dat. Ikke? Så jeg føler egentlig først vi sådan kom lidt ud af hullet, og har kunne gøre og være på nogle af de måder, vi ville drømme om, sådan til allersidst, eller de sidste 4-5 år egentlig. Ikke?
Fordi I har 5 børn boende, er til?
Ja, det har vi sådan set stadigvæk, men altså, men det kører, og vi har øvet os, ikke? Altså, i det, og ved nogle ting, vi skal gå udenom, og nogle ting, vi skal huske at tage fat i, og sådan noget, fordi vi har været i de dumme huller så mange gange, ikke? Altså, når jeg hører sådan nogle historier om kærlighedsforløb selv, slår det mig ind i, at jeg altid har godt kunne lide, når lidt ældre ægte bare har sagt sådan noget til mig med, jamen de første 20 år, vi skulle hund og kat, og vi bollede udenom, ikke? Men hold kæft, de sidste år, 20 år har været gode, mand. Ikke? Altså jeg har flere sådan nogle ældre, der fortæller det på den måde, samstemmende. Og der er et eller andet ved det, jeg sådan, synes er vildt stærkt, faktisk, ikke? At man har gennemgået vilde ting sammen, ikke? Det hele sådan set. Og den ballast, den kan blive ved med at give på en eller anden måde, ikke?
Og vel også det der med, at der er ting, man har været nødt til at tilgive den anden og sig selv. Altså, det er ret stærkt at tilgive, synes jeg.
Enormt.
Så når man bliver bedre til det, når man sådan bliver tilgivelsesprofessionel, kan man sige, så giver det vel også en anden ro?
Ja, altså, jeg synger et eller andet sted i en eller anden sang, jeg har lavet om det, der hedder, jeg ved ikke, stynede nerver, taler jeg om, ikke?
Ja.
Og ja, det lyder egentlig lidt frygteligt, ikke? Man ikke føler så meget, men for nogle af nerverne har egentlig været meget fine at få stynet en lille smule, og at de ikke føler så hæftigt hver gang. Og nogle andre er selvfølgelig lidt kedeligere at få stynet, men vi har så åbenbart været heldige at få stynet de rigtige, synes jeg. Det er det smukkeste ved livet.
Peter Sommer, ud over sange, så findes der meget andet kunst og kultur, der handler om kærlighed, og som vi læser kærlighed ind i. Og du har valgt et maleri af Hans Henrik Lerfeldt.
Ja. Det, at man forelsker sig i noget, en anden i ens udkårende har forelsket sig i, det ligger der en masse forbindelse i det, ikke? At Marianne, min kone, da hun var 17 år, havde en Hans Henrik Lerfeldt plakat hængende af en kvinde, der står, man ser hende sådan lidt nedefra, spredte ben, hofteholdere, løfter ligesom op i sin kjole, grøn baggrund, husker som lysrød kjole. Jeg har det ikke lige i billedet, så det er derfor, jeg prøver at beskrive det, for lige at huske det lidt bedre. Og så omkring hendes køn, er der så ligesom et insekt, måske en flue, ret stor flue, sådan en uforholdsmæssigt stor flue. Og altså, jeg synes, det var et vildt lidt at hænge, da jeg kom ind som sådan, wow. Hey, jeg var som udgangspunkt bange for sex, ikke? Og ville det enormt gerne. Så det var da sådan ret vildt.
En svær billede. Kombi.
Ja, 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 det er kombien. for mange knægte, som mig i hvert fald. Så det var da, synes jeg, et rimelig sådan vågt billede at have hængende, og vi tog det med op i og havde det i vores, på vores værelse, det kollektiv, vi flyttede ind i sammen et andet sted i Skanderborg. Og flyttede sig fra hinanden, og jeg har ikke rigtig lige sådan set det siden. Så det forbinder jeg jo meget med hende, og jeg har og nogle år senere, så mange år senere, så min far var med og ejede trykkeri ude i Silkeborg, som så skulle lukke. Og så kunne jeg få lov til at gå ud og plukke lidt, hvad jeg kunne bruge derude af stole og borde og sakse, og så faktisk også fire Hans Henrik Lerfeldt litografier, der hang derude af en eller anden mærkelig årsag. De har nok haft trykt nogle af dem og sådan noget. Dem snupsede jeg lige og satte i en flot 80'er ramme. Han er jo sådan en 80'er ting, Hans Henrik Lerfeldt. Og de hænger nu hjemme i vores køkken, som erstatning for, at vi ikke har kunne finde originalen der, eller en reproduktion af det, og den vil vi da helt klart købe, hvis vi lige så den. Og de hænger så der med sådan nogle 80'er, super smukke, kolde 80'er kvinder, der hænger der, og så er der ulækkert insekt, der ligesom kravler ind over dem på en eller anden forskellig måde. Vores børn hader dem, og næsten hver måned skal vi høre, hvor klamme de er hængende i køkkenet, ikke? Men det er altså ligesom vores ting. Og ham her, Lerfeldt, der vi blandt mange ting, men virkelig bare sådan lidt speciel ting, synes jeg, vi har til fælles med det.
Altså, når jeg tænker på hans, jeg kan godt huske ham også fra 80'erne, når jeg tænker på hans billeder, så tænker jeg på noget med skønhed, der skal dø en dag. Eller skønhed, der er forgængelig, eller...
Lige præcis, der bliver spist af tiden, eller rådner langsomt, og tiltrækker ulækre insekter. Noget... Jamen nærmest sådan en helt maskinel skønhed, faktisk, ikke? Sådan er det også den måde, han har brugt. Det er nærmest en digital maler på nogle punkter, ikke? Nogle af dem i hvert fald. Som så har det der super organiske, der kryber ind over billedet og begynder at spise løs af det, ikke? På en eller anden måde. Altså ja, det er rigtigt. Der er en sådan eroderende skønhed. Noget forfald i det, ikke?
Jeg har valgt en bog, som minder mig om at være i start 20'erne. Og lige ved at starte på Journalisthøjskolen, og så gik den her bog på omgang hos alle. Det er Terningmanden af Luke Reinhardt fra 1971. Det hed han ikke rigtigt. Han hed George Cockcroft og var en amerikansk forfatter, der læste psykologi. Og så begynder han at undersøge, om ikke man bare kunne leve sit liv ved at kaste terninger. Og det tror jeg appellerede meget til at være i starten af 20'erne. Det der med, at man havde så mange valg. Så det kunne man ikke overskue. Så spillede vi terninger hele tiden, og det blev jo vildere og vildere. Den her bog er meget vild. Der er nogle ting, der måske ikke var skrevet i dag. Jeg tror, jeg kan huske noget med, at han voldtager en, fordi terningerne siger, han skal. Men det der med ikke at skulle tage fuldstændig ansvar, det var jo sådan ret appellerende, når man er i 20'erne. Det var det i hvert fald i min omgangskreds.
Det var ret vildt, du lige har den der bog med. Har det nogen årsag til noget?
Ja, ingen? Jeg læste okay. Nemlig så, ja. At det også var Bo Arx, en af hans yndlings.
Og vi er i starten af 80'erne, ja. Formentlig, da han læste den. Ja. Og...
Men det læste jeg først færdigt, da jeg havde tænkt, okay, at den her den mindede om den tid i livet, hvor man ikke rigtig kunne overskue og træffe nogle endelige beslutninger. Vi spillede fandme meget til andet.
Jamen, det er vildt, fordi jeg står hver eneste gang, jeg spiller koncert, og vi spiller en sang, der hedder Hvad sker der i dit hoved, som handler om her Boak, vi har talt en hel del om. Så står jeg, og den her bog, Terningemanden, er mit oplæg, og for at sige, at Bo og hans venner havde læst den der, som alle andre gjorde i 80'erne. Som alle andre raske eksistentialister gjorde i 80'erne nok. Og brugte den jo til at lave sådan et drukspil, hvor den ene skulle tage bind for øjnene og gå ud af lejligheden. De sad skide fuld og høj og skæve. Og så bare prøve at gå ud over hovedgaden og se, om man blev kørt ned af en bil.
Ja.
Og sådan nogle ting, ikke?
Sunde fredags interesser.
I provinsen.
Ja.
Og det har jeg så skrevet en sang om. Sådan noget. Ja. Så den er jo... jeg har faktisk aldrig rigtig orket at tage hele turen med den. Altså, jeg har bare sådan bladret ind, jeg har adskillige eksemplarer derhjemme. Men man er også sådan irriteret over den idé, ikke?
Altså, der findes en to, og den er faktisk endnu sjovere.
Hmm?
Det er hans søn, der leder efter Terningmanden. For Terningmanden, han er gået fuldstændig amok, og så har han lavet sådan nogle... nærmest sådan en sekt rundt omkring i USA, hvor de lever ved kun at spille terninger. Og så prøver manden, eller sønnen, at finde sin far. Og det er ret svært, for han går ind til sheriffen og siger, kan du hjælpe mig med at finde min far? Så siger sheriffen, kom tilbage i morgen. Og det gør han så, men de har selvfølgelig spillet terninger, så nu er det en anden en, der er sheriff. så det hele sejler lidt i de der...
Jeg skal have læst den altså nærmest i aften, tror jeg, fordi jeg tror egentlig utrolig meget på de der tilfælde, og navigerer ret meget efter dem i utrolig mange aspekter af mit liv.
Hvad mener du med det? Altså tro på skæbne? Tilfælde?
Ja, mere... Det er i hvert fald sådan, hvis jeg prøver nogle gange, de få gange, man prøver sådan at sidde og forstå en selv, og sådan kigge lidt tilbage og sige, hvordan skete de der ting egentlig, og hvorfor spiller jeg med dem, jeg gør, og hvordan kom det i stand? Så identificerer jeg i hvert fald en ret stor åbenhed hos mig selv over for tilfældet, og noget, nogen foreslår mig. Bøger, man skal læse, mennesker, man skal møde, ting, man bør smage. Jeg kan bedst lide, når det er sådan, at jeg ikke selv sådan på den måde opsøger så meget, men nogen fortæller mig, det har jeg haft det fedt med, og sådan noget, det kunne du. Og så gør man det, fordi så får man ligesom anbefaleren eller den videre giveren med, ikke?
Men det er
at man så betragter det som værende tilfælde, det kan man jo så diskutere.
Man kan sige, med så mange gange, som du og Marianne har været kærester, så lige præcis, det er måske ikke helt et tilfælde.
Det kan man ikke sige, nej. Lige præcis. Er det egentlig mere bound to be, ikke?
Har du egentlig skrevet sange, som ikke handler om kærlighed?
Ja, det har jeg. Ikke, at der ikke er elementer af kærlighed til et eller andet. Eller...
Jeg tænker, et eller andet med kærlighed er der til,
ja,
ikke?
Men jeg synes, det er det bedste emne. Fordi at det vedrører alle. Og det er noget af det, jeg forestiller mig, man vil, noget, der vil fylde enormt meget, når man ligger der til sidst, ikke? Og kigger tilbage. Og det synes jeg egentlig kvalificerer det. Det billede af, hvad man vil se tilbage på, når man ligger og skal dø, ikke? Hvad var det så? Hvad var det så, der var livet? Hvad var det så, der var værd at beskæftige sig med, dybest set? Som mange sange kører omkring den der forvikling, der kan være mellem to parter, mellem alle de selv, der er i en selv, om man så mærker det tydeligt og stærkt nok, om man er i stand til at formulere det godt nok, når kærlighed... Det er jo ikke min egen kærlighed, det hele overhovedet, det jeg har skrevet om, men selvfølgelig en masse selvoplevede elementer, og alt det der, den snak har man hørt om kunst 1000 gange. Den gider vi ikke tage. Men jeg er så ligesom endt med at gå meget en til en med det, i en enkelt sang, hvor det utvetydigt er min egen og min frues historie, og derfor har jeg valgt at kalde den for en sand kærlighedshistorie. Og som et lille appendix til den historie var, at da jeg skulle fri til hende, efter alt det, vi har været igennem, så var jeg skidefuld og dinglede rundt på Skanderborg Festivalen, og der var sådan en bådegade, og jeg ville ligesom, jeg havde brug for sådan en lille ting at tage med hjem af en eller anden årsag, tænkte jeg. I min brændert. Og der endte jeg hen ved sådan et stativ med køleskabsmagneter. hvor der var en, jeg faldt pladask for, cirka på størrelse af en halv cigaretpakke, lyseblå, med et billede af en skrivemaskine. Hun er forfatter. Så der var jeg hurtig der, ikke? Jeg tænkte, det passer perfekt. Og så stod der helt banalt i sådan nogle skrivemaskine-typer, a true love story never ends. Og hvor simpelt den kan være, og det så simpelt skal det skulle være, når det er en kærlighedshistorie, ikke? Så hiver jeg den med hjem, og den blev mit lille item til det der frieri. Så da jeg så på et eller andet tidspunkt noget senere ville skrive en kærlighedssang, så skulle den undersætte sig hedde en sand kærlighedshistorie, stod aldrig. Og den er jo sand, fordi at den rummer jo også modstanden og umuligheden og fadæserne, og den ene vil være high, og den anden der bestemt ikke vil være high, og omveje og genveje, og en slingrende, bumlet omgang, som vores har været. Og hun, Marianne, kan også holde ud at høre den, ikke?
Og hun sagde ja.
Et par gange rundt om mig selv, til jeg fattede, hvor du var. Vi kaldte det dårligt liv, en anden måde effektiv. Jeg tog dig for en omvej, du tog mig hjem.
Peter, tusind tak for snakken.
Det var hyggeligt.
Programmet var tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Majse Njor. Jeg håber, vi høres ved i næste uge. Og tak for nu.
Da jeg lærte at elske mig selv og den næste, aldrig mere alene på min vej. Ej, sikke nogen, men vil holde citronen, når hovedsporet fører mig væk fra dig. Jeg venter gerne på toget, i regnen, i tanken og i troen på, at kærligheden ikke vasker guld med mig. Men hvor var du, mens jeg var